Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
U istočnom Sarajevu u toku sastanak Dodik Vučić.
Potrebno je da evropska perspektiva ostane prisutna na Zapadnom Balkanu, poručeno na samitu premijera u Sarajevu.
Svaki razgovor je blagorodan i djelotvoran i dokle god imamo mir i stabilnost, to je za pohvalu, izjavio Vučić.
Protesti željezničara u Banja Luci, najavljen štrajk glađu.
Pucnjava u školi u Francuskoj, eksplodiralo pismo u zgradi MMF-a u Parizu, okončana talačka kriza u Njemačkoj.
Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju u Milanu u 26. kolu Evrolige.
Vrijeme sunčano uz prijatne temperature vazduha.
U istočnom Sarajevu u toku je sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i premijera Srbije Aleksandra Vučića.
Sastanak se održava u administrativnom centru vlade Republike Srpske, a nakon sastanka očekuju se izjave za medije.
A u Sarajevu je završen sastanak šest premijera Zapadnog Balkana, kojem su prisustovali i europski komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn i italijanski šef diplomatije Angelino Alfano. U zajedničkoj izjavi izražena je opredjeljenost ka europskim integracijama, očuvanju mira i stabilnosti kroz međusobnu saradnju i uvažavanje i otvaranje zajedničkih infrastrukturnih projekata u oblastima transporta i energetike. Evropska unija pruža punu podršku zemljama Zapadnog Balkana na evropskom putu, potvrdio je komesar Hahn. Naredno okupljanje najviših predstavnika Zapadnog Balkana je u julu u Trstu, izvještava Radan Škipina.
Sumiranjem diskusija i inicijativa na današnjem samitu, premijeri zemalja Zapadnog Balkana zaključili su da su evropske integracije, ekonomska saradnja, infrastrukturno povezivanje, očuvanje mira i stabilnosti, kao i podrška saradnji mladih i u oblasti obrazovanja, glavna preokupacija uoči julskog samita zemalja ovog regiona u Trstu. Kako je istakao domaćin skupa, predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić, razgovaralo se i o jedinstvenom tržištu na prostoru Zapadnog Balkana, uklanjanju carinskih barijera kako bi se otvorilo 80.000 novih radnih mjesta, ali i o problemima koji posljednjih mjeseci opterećuju međusobne odnose.
Naša poruka je potpuno jednostavna. Mi želimo da ostane potpuno prisutna evropska perspektiva Zapadnog Balkana. Želimo aktivnije i češće prisustvo predstavnika Europske unije na prostoru Zapadnog Balkana i želimo veći obim investicija na prostoru Zapadnog Balkana. Ovaj put smo mi sami vrlo jasno kazali koji projekti trebaju biti realizirani, a na Europskoj uniji je naravno da nam pomogne u realizaciji takvih projekata.
Evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn konstatovao je da je okupljanje regionalnih premijera po prvi put veliki napredak za Zapadni Balkan, kojem je neophodan ekonomski razvoj i brži protok robe i ljudi. Evropska unija čvrsto podržava eurointegracije Zapadnog Balkana, naglasio je Hahn.
It's also a strong contribution and preparation.
Mogu ponoviti ovdje pred vama, također vas ponovo uvjeriti sa svoje strane u jedan snažan doprinos koji smo mi spremni da damo daljim integracijama, odnosno da vas uvjerim u jednu ozbiljnost koju Evropska unija ima kada je riječ o daljoj integraciji u cilju budućeg članstva u Evropskoj uniji za sve zemlje Zapadnog Balkana.
Iako su ostali učesnici samita prisustvovali zajedničkom saopštavanju zaključaka, niko od njih se nije obratio brojnim zainteresovanim novinarima. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić samo je kratko prokomentarisao da je svaki razgovor blagorodan i djelotvoran. Za pohvalu je sve dok imamo mir i stabilnost, rekao je Vučić.
Svaki razgovor je dobrodošao, imali smo odlične razgovore, to je uvijek dobro kada se razgovara. Posebno sam povratio pažnju i video da Srbija i Bosna i Hercegovina su imale gotovo istovetne predloge. Gotovo u svemu smo se danas saglasili pred predstavnicima Europske unije, to je za naše dve zemlje veoma važno i oko mogućnosti formiranja jedinstvenog ili zajedničkog tržišta budućnosti i oko zajedničkih infrastrukturnih projekata, tako da mislim da smo po tom pitanju napravili jedan važan korak unapred. Ono što je bilo u prošlosti nismo pominjali ono što je bilo baš u blisku, to što ste nismo pominjali.
Predsjednik crnogorske vlade Duško Marković rekao je na sastanku lidera zemalja Zapadnog Balkana u Sarajevu da je Crna Gora posvećena regionalnoj saradnji i dobrosusjedskim odnosima, kao i da očekuje da Evropska unija, čija je pažnja ka regionu popustila, pojača prisustvo na Balkanu.
Pred održavanje Sarajevskog samita premijera procurile su informacije sa radne večere tokom koje je premijer Srbije Aleksandar Vučić pitao premijera samoproglašenog Kosova Isu Mustafu na kojim osnovama je Priština donijela odluku o prisvajanju srpske imovine. Svjedoci potvrđuju da je situacija bila na rubu incidenta nakon Vučićevog ponavljanja pitanja zašto otimaš srpsku imovinu. Vlada samoproglašenog Kosova donijela je odluku da svu nepokretnu imovinu registrovanu na bivšu državu Srbiju i autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju uknjiži na samoproglašeno Kosovo. Prilog Stjepana Zlikovca.
Pažnja medija i javnosti pred današnji samit bila je usmjerena na radnu večeru na kojoj je bilo i verbalnih duela i usijane atmosfere. Svjedoci potvrđuju da je premijer Srbije Aleksandar Vučić pitao premijera samoproglašenog Kosova Isu Mustafu zašto otima srpsku imovinu i da li je odluku donio sam ili uz nečiju saglasnost. Zapadni mediji prenose da je Vučić urlao na Mustafu, ali da nije došlo do incidenta. Da je bilo napeto kada se Vučić obratio Mustafi, javili su i beogradski mediji. Vlada samoproglašenog Kosova donijela je odluku da svu nepokretnu imovinu bivše države, Srbije i autonomne pokrajine Kosova i Metohija uknjiži na samoproglašeno Kosovo. Vrijednost imovine iznosi više milijardi dolara. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Marko Đurić kaže da zvanični Brisel o tome čuti i zbog toga će predložiti vladi da se obrati Ujedinjenim nacijama.
Zbog toga moj predlog vladi Srbije koliko u ponedjeljak biće da vlada Republike Srbije zatraži hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji, o otimanju srpske imovine na Kosovu i Metohiji i o kršenju rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj počiva mir i stabilnost u našem regionu. Ako neće da o ovoj temi razgovaraju u Briselu, moraće da o njoj razgovaraju u Njujorku.
U međuvremenu predsjednik samoproglašenog Kosova Hašim Tači je izjavio da Srbija nema imovinu na Kosovu i da je odluka kosovske vlade o imovini pravedna, ustavna i zakonska.
Hrvatska će snažno djelovati prema međunarodnoj zajednici sa ciljem dogradnje Dejtonskog sporazuma, osiguranja stabilnosti Bosne i Hercegovine i sprečavanja spoljnih uticaja, izjavila je u Neumu hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Ona je u Neumu na otvaranju naučne konferencije Hrvati Bosne i Hercegovine, nosioci europskih vrijednosti, rekla je da je BiH izložena novim izazovima terorizmu i migrantskoj krizi, te rastu ekstremističkih zajednica.
Hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović rekao je da u Bosni i Hercegovini danas postoji svojevrstan oblik federalizacije, a da ni u jednoj varijanti etnička federalizacija nije prijedlog i rješenje.
Na pitanje novinara da li je s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom dogovorio podršku za hrvatski entitet u BiH, Čović je rekao da ne postoji nikakav dogovor između bilo kog političara u Bosni i Hercegovini za koji on zna. On je istakao da će predstavnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini ostati dosljedni evropskom putu BiH, te da se nada da će Bosna i Hercegovina ove godine dobiti kandidatski status.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović istakao je da je moguća nova tužba Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, te da sve dok postoji sud, nanovo se može pokrenuti proces u odnosu na ono što se dešavalo.
On je za federalne medije istakao da je znao da će nakon podnošenja zahtjeva uslijediti kriza, ali da se od istine ne može odustati. Komentarišući obraćanja Aleksandra Vučića u kojima on potencira rad na miru i stabilnosti, Izetbegović kaže da je od njega očekivao više. Nije dovoljno samo govoriti, potrebno je i nešto konkretno uraditi.
Bosna i Hercegovina treba da tuži Hrvatsku za agresiju nakon priznanja da je Zagreb samo inicijativno planirao i izvodio vojne akcije u BiH. To su izjavili predstavnici institucija i boračke organizacije Republike Srpske, komentarišući saopštenje najveće bošnjačke stranke u kojem se Hrvatska otvoreno proziva za agresiju na BiH. Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih, kaže da je svima jasno da su za zločine nad Srbima u 13 zapadnokrajiških opština, odgovorni tzv. Armija BiH i HVO. Da je tužbu protiv Hrvatske potrebno pokrenuti, smatraju i načelnici opština u kojima je 1995. godine ubijeno više od 1600 lica. Opširnije Milja Brkić.
Sa područja 13 zapadnokrajiških opština u ljeto i jesen 95. godine 120.000 Srba protirano je sa svojih ognjišta. Pripadnici Vojske Hrvatske i takozvane Armije BiH na najsvirepiji način ubili su 1650 vojnika i civila. Zato niko nije odgovarao, kaže Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih. Posljednjim izjavama, kaže Kojić, SDA otvoreno je priznala da je to bio udruženi poduhvat 5. korpusa takozvane Armije BiH i Hrvatske vojske.
Bakir Izetbegović je priznao da su počinili zločine, Hrvatska vojska da je izvršila agresiju i da je zajedno sa pripadnicima Armije Bosne i Hercegovine počinila strašne i stravične zločine. To je očigledno bio pokušaj slanja određene političke poruke Hrvatskoj, ali u stvari to nije bila politička poruka, to je u stvari bilo potpuno priznanje zločina nad Srbima u zapadnokrajiškim opštinama.
U Mrkonjić gradu na pravoslavnom groblju pronađeno je 181 tijelo ubijenih, nađeno je i nekoliko pojedinačnih grobnica sa 176 tijela. Dokazni materijal godinama je u Međunarodnom sudu u Hagu, ali u ladicama tužilaštva, ističe Divna Aničić, načelnica Mrkonjić grada.
Stvarno mislimo da je krajnje vrijeme da se taj predmet izvadi iz ladica, a onda, kako su nam rekli, kada neko bude optužen za zločine, onda ćemo moći podnijeti i prijavu protiv Republike Hrvatske za počinjenu materijalnu štetu.
Ni 22 godine od završetka ratnih sukoba zapadnokrajiške opštine ne mogu se oporaviti od štete koja je počinjena, ističe načelnik opštine Drvar Goran Broćeta. Zato treba razmotriti sve mogućnosti da se tužba protiv Hrvatske pokrene.
Mi smatramo da zaista bi se trebalo pokrenuti ovo pitanje, jer na taj način bismo barem djelimično udovoljili duševnoj boli i svim patnjama koje je srpski narod proživio u ovoj opštini, koji nažalost i dan danas proživljava na određen način.
Boračka organizacija Srpske smatra da nakon posljednjeg saopštenja SDA, Republika Srpska i BiH imaju apsolutno pravo da tuže Hrvatsku. Niko ne smije da bude oslobođen odgovornosti za počinjeni ratni zločin, kategoričan je Milimir Savčić, predsjednik Borsa.
Bitno je da su oni u toku svog boravka i Hrvati i Muslimani u toku tih operacija došli krivicom djela ratnog zločina. Znači nema te amnestije, nema tog sporazuma, nema tog dogovora kojim se može amnestirati izvršenje krivičnog djela ratnog zločina.
SDA je sa stavom da je Hrvatska vojska samopozvano učestvovala u ratu u BiH izašao nakon što je nekoliko udruženja iz Hrvatske podnijelo krivične prijave za ratne zločine protiv 16 oficira takozvane Armije BiH. U prijavama se navodi da su oficiri komandovali jedinicama koje su na području pod kontrolom HVO-a ubijali i mučili civile i ratne zarobljenike.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Sutra počinje isplata naknade za odlikovane borce i članove porodica poginulih odlikovanih boraca Vojske Republike Srpske.
Britanska kraljica Elizabeta II. Odobrila zakon o Brexitu.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras premijera predstave Bjekstvo od sreće.
Predsjednik samostalnog sindikata transportne djelatnosti Banja Luka Zlatko Marin rekao je da radnici željeznica Republike Srpske neće odustati od svojih zahtjeva i da će danas sa 7 radnika stupiti u štrajk glađu. Protest u Banja Luci organizovalo je 6 sindikata željeznica Srpske zbog neisplaćenih plata i ostalih dugovanja prema radnicima, neisplaćivanja izvršnih presuda i nepokretanja odgovornosti i smjena uprave tog preduzeća sa generalnim direktorom na čelu. Ministar saobraćaja i veza Srpske Neđo Trnić izjavio je za naš radio da će obaveze prema radnicima biti izmirene i da će biti izvršena i kompletna rekonstrukcija željeznica Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Nekoliko stotina radnika željeznica danas se okupilo na Banjalučkom trgu Krajine, odakle su krenuli prema parku Mladen Stojanović. Traže da se stanje u željeznicama Srpske riješi na način da radnici imaju redovne plate, ali i da im se izmire nakupljena dugovanja.
Stid me je da ne čuvaju svoju željeznicu. Željeznica je kičma svake zemlje. Kako ih nije sramota?
Tražimo samo poštovanje naših prava radnička i isplate dugovanja, ništa drugo.
Predsjednik samostalnog sindikata transportne djelatnosti Banja Luka Zlatko Marin kaže da su radnici željeznica na margini društva. Da je položaj radnika u željeznicama loš, tvrdi predsjednik samostalnog sindikata održavanja šinskih vozila Prijedor Goran Čamđić.
Mi ne da smo imali prilično ignorisanje, mi smo imali potpuno ignorisanje. Znači ono što je sigurno da radnik više u Republici Srpskoj nema nikakvih prava koja su izbrisana donošenjem novog zakona. Mi evo odlučili smo se na ovaj korak, znači otprilike sad oko 7 ljudi ide u štrajk glađu, bit ćemo na željezničkoj stanici u Banja Luci.
Da dođemo iz svojih gradova, svojih radnih mjesta, da dođemo ovdje da jasno iskažemo svoje nezadovoljstvo sadašnjim stanjem na željeznicama, našim ekonomskim položajem.
Proteste je podržala i predsjednica sindikata Srpske Ranka Mišić.
Radnici su u agoniji, dakle sve ono što su obaveze u skladu sa zakonom da budu ispoštovane prema njima, to se nije desilo.
Resorni ministar Neđo Trninić u izjavi za Naš radio je rekao da su protesti neopravdani.
Znači primjer redovno plate ima za ostali obaveza koji su prema radnicima nastali iz prethodnih perioda u procesu restrukturiranja, upoznao sam ja i sindikat i uprava i upoznala što se rješavati u razgovoru sa Svjetskom bankom. Dobili smo podršku da se to riješi normalno, ne može preko noći.
Nakon obraćanja predstavnika sindikata u Banjalučkom parku, okupljeni radnici mirno su se razišli.
Isplata naknade za odlikovane borce i članove porodica poginulih odlikovanih boraca Vojske Republike Srpske počeće sutra, najavio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović.
Pravo na ovu novčanu naknadu imaju 2652 odlikovana borca i 12848 članova porodica poginulih odlikovanih boraca Vojske Republike Srpske. Za ovu namjenu je iz budžeta obezbjeđeno 3.338.000 maraka.
Vlada Srpske donijela je odluku o isplati akontacije finansijskih sredstava za 33 nerazvijene i izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave u iznosu od 500.000 maraka. Vlada je dala saglasnost i na projekat banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca od vremena otadžbinskog rata za ovu godinu vrijednog 300.000 maraka kojim će biti obuhvaćeno 600 korisnika. Danas je razmatrani prijedlog zakona o turizmu, ugostiteljstvu i nacrt strategije razvoja trgovine do 2022. godine. Opširnije Nenad Stupar.
Novi prijedlog zakona o turizmu trebalo bi jasnije da definiše i uredi ovu oblast. Kada zakon bude usvojen, morat će biti obnovljene licence svih turističkih organizacija u Srpskoj, pojašnjava resorni ministar Predrag Gluhaković i naglašava da će limit bankovne garancije za ove agencije sada biti povećan sa 30 na 50.000 maraka. Drugačije će se organizovati i đačka putovanja.
Ovdje smo strogo definisali u zakonu da više ni jedna agencija, ni jedna institucija, ni jedna škola ne može obaviti znači ni maturske, ni đačke ekskurzije bez saglasnosti roditelja. Također smo imali jedno široko pitanje vezano za organizaciju pokloničkih putovanja. Ovdje smo izuzeli vjerske zajednice.
Vjerske zajednice podliježu istom načinu organizovanja putovanja, dok će u sve postojeće procedure druga udruženja i organizacije na uvid inspektorima prilikom putovanja davati i dokaz o članstvu putnika u tim organizacijama. Vlada je razmatrala i nacrt strategije razvoja trgovine do 2022. godine. Gluhaković ističe da će njome biti unapređena ova djelatnost, zaštitit će se potrošači, ojačati trgovinska mreža i urediti trgovina koju trenutni zakon ne poznaje.
Posebna pažnja u strategiji razvoja trgovine posvećena modernim načinima trgovine. Sigurno to je elektronski način trgovine ili internet trgovina. To je danas u svijetu sve više rasprostranjeno, pa i mi sa ovim prostorima moramo biti spremni da to i ponudimo našim kupcima, odnosno potrošačima.
Vlada Republike Srpske razmatrala je i prijedlog zakona o ugostiteljstvu, a Gluhaković je rekao da je tokom provođenja javne rasprave insistirano da ugostiteljski radnici moraju imati i adekvatnu stručnu spremu, odnosno kvalifikaciju za rad u ovoj oblasti.
Privredna komora Srbije u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske i uz podršku dvije vlade organizovala je danas u Beogradu skup pod nazivom Dani Srpske u Privrednoj komori Srbije sa ciljem unapređenja privredne saradnje. Na skupu je prezentovan i projekat Podrinje u kojem su zastupljene opštine istočnog dijela Republike Srpske. Iz Beograda Marica Lalović.
Glavna tema skupa privrednika i predstavnika opština koje gravitiraju rijeci Drini sa oba njene obala je prezentacija projekta Podrinje, na kojem se radi već duži period, kaže direktor predstavništa Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović.
Projekat Podrinje je više od projekta, to je program razvoja
tog regiona, odnosno tih regiona Republike Srpske i Srbije. To je podsticanje i jačanje saradnje u tom dijelu Republike Srpske i Srbije.
Projekat Podrinje biće uključen u akcioni plan razvoja ove regije koji će usvojiti dvije vlade, kaže ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju vlade Srpske Zlatan Glokić.
Zamišljeno je da te projekte kandiduju same opštine, odnosno i grad Zvornik. Ono što bude do vlade Republike Srpske svakako će imati podršku.
Republika Srpska ima najveću robnu razmjenu sa Srbijom, naglašava predsjednik Privredne komore Srpske, koji smatra da kroz ovakve projekte ta saradnja dobija konkretizaciju.
Ovo je danas prilika da kažemo šta je to neophodno učiniti kako bi se raspoloživi resursi stavili u funkciju potreba privrede.
Direktor sektora za ekonomske odnose sa inostranstvom Privredne komore Srbije Nena Đurđević ističe da Srbija ima interes za razvoj podrinjskih opština i u Republici Srpskoj.
Vidimo koliko je moguće da te kompanije budu prisutne u tim opštinama, odnosno da li mogu da naprave neke poslove ili investicione poslove u tim opštinama.
Kroz ovako pripremljenu i realizovanu saradnju opštinama Podrinje biće otvorena mogućnost zajedničkog kandidovanja projekata za korišćenje sredstava iz programa Europske unije, kao i nastupi na trećim tržištima.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović podržao je inicijativu Kluba novinara Banja Luka za usvajanje zakonskog rješenja koje će omogućiti uvođenje beneficiranog radnog staža za medijske radnike.
Čubrilović je dodao da će sve što u tom smislu bude zavisilo od službe Narodne skupštine ili njega kao predsjednika imati razumijevanje i podršku. On je informisao predstavnike kluba o procedurama za pokretanje inicijative i njeno upućivanje u skupštinsku proceduru u skladu s poslovnikom, saopšteno je iz Narodne skupštine.
Odluka o opozivu načelnika opštine Bileća Miljana Aleksića nije prošla na današnjoj sjednici lokalne skupštine. Ova još 20 tačaka nisu razmatrane jer trenutna skupštinska većina nije imala dovoljan broj ruku za izglasavanje dnevnog reda. Jedan od 10 potpisnika inicijative za opoziv načelnika uzdržao se, čime je tjesna skupštinska većina dovedena u pitanje. Opširnije Božidar Stajčić.
9 za, 7 protiv i 2 uzdržana glasa, rezultat je izjašnjavanja o dnevnom redu poslije jednoj počasovne žučne rasprave. Branko Aleksić, nezavisni odbornik i potpisnik inicijative za opoziv, rekao je da neće glasati za, a kao razlog je naveo da SDS nije riješio kadrovska postavljenja u skladu sa koalicijnim dogovorom.
Mislim da je iluzorno pričati da o opozivu načelnika, jer to sve govori o tome da nismo spremni u ovom momentu da kao koalicijona grupacija da iznesemo i taj referendum i sve.
Aleksić nije potvrdio raspad skupštinske većine, ali jeste njegov prezimenjak i načelnik opštine Miljan. Tvrdi da će bloku o kojoj se ne zdeja prići još dva odbornika.
Pa jes kraj ove skupštinske većine, na sljedećim će biti tako Bog da nova, završit će više ovo jednu dubiozu koja radi Breć, koju radi jedan ili dva čovjeka.
Dražen Dunđer, aktuelni potpredsjednik lokalne skupštine, optužio načelnika Aleksića za, kako je rekao, nasilničko ponašanje, pritiske i lošu financijsku situaciju.
Ovo što načelnik radi, ovo je znači sve granice više prešlo. Znači, što je napravio minus u opštini, što kasne plate, što je opština ono iskopana.
Iz odborničkog kluba SNSD-a su potvrdili dnevni red nije mogao proći jer nije kvalitetno pripremljen. Nisu protiv referenduma o opozivu načelnika za koji kažu da ne bi uspio. Većinu će, tvrdi Ljubo Vuković, imati za 3 do 5 dana.
Mi želimo da nastavimo jedan normalan rad, da radimo za građane Bileće, za opštinu Bileće i da napravimo jednu skupštinsku većinu.
Opština Bileće nije usvojila nacrt budžeta i nema načelnike odjeljenja. Mogući rasplet su i vanredni lokalni izbori ako eventualni referendum ne bi uspio i ako budžet ne bude usvojen do kraja juna.
U pucnjavi u srednjoj školi u francuskom gradu Grasu povrijeđeno je 8 ljudi kada je naoružan muškarac pucao na upravnika škole. Prema tvrdnji lokalnih vlasti nije riječ o terorističkom napadu. Ranije danas jedno lice lakše je povrijeđeno kada je eksplodiralo pismo nakon otvaranja u prostorijama MMF-a u centru Pariza. Ostale vijesti iz svijeta pripremio Aleksandar Javorac.
Policija je upala u banku u njemačkom gradu Duisburgu u kojoj je naoružani napadač od jutros držao dvoje zaposlenih kao taoce. Napadač je uhapšen, a taoci oslobođeni. Policija traga za još dva lica za koja se pretpostavlja da su saučesnici napadača. Iračka vojska ušla je u centar Mosula, a epicentar borbi je kod džamije sa nakrivljenim minaretom. Iračke snage su zauzele gvozdeni most koji vodi u stari dio grada. Na parlamentarnim izborima u Holandiji pobjedio pobedila je Narodna stranka za slobodu i demokratiju premijera Marka Rutea, dok je ekstremno desna partija Gerta Wildersa na drugom mjestu. Britanska kraljica Elizabeta II. Formalno je odobrila zakon o Brexitu, čime se premijerki Terezi May daju ovlaštenja da počne pregovore o napuštanju Europske unije. Francuski predsjednik François Hollande i njemačka kancelarka Angela Merkel ocijenili su da je neprihvatljivo da Turska koristi nacističke paralele kada kritikuje Njemačku i druge zemlje zbog zabrane okupljanja kao znak podrške turskom predsjedniku Tayyipu Erdoganu. Ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz smatra da Turska ne može da postane članica Europske unije, već da joj treba ponuditi sporazum za susjede, dok je sa Balkanom sasvim drugačija situacija, perspektiva prijema treba da bude zadržana.
Koliko je važna Republika Srpska, toliko je važno pažnju posvetiti i onima koji žive izvan Srpske. Poruka je nakon sastanka episkopa Srpske pravoslavne crkve iz Bosne i Hercegovine, koji je održan u Doboju. Današnji sastanak uvod je pred zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora polovinom maja, kada bi trebalo da bude popunjeno upražnjeno mjesto u mitropoliji Dabrobosanskoj. Razgovarano je o neravnopravnom položaju pravoslavne vjeronauke u federaciji. Vladika Grigorije, episkop Zahumsko-hercegovački i administrator Mitropolije Dabrobosanske, poručuje.
Nemamo baš ravnopravan položaj kada je riječ o vjeronauci sa federacijom i sa tim kako se u federaciji izučava vjeronauka. I iz svega toga proizilazi da ćemo uskoro zatražiti sastanak sa našim vlastima u Republici Srpskoj, da će taj razgovor također, nadamo se, biti otvoren, iskren i da ćemo iz tog razgovora probati da nađemo najbolja rješenja i za nas i za naš narod, koji svakako zahtijevaju našu ozbiljniju brigu, i nadam se da će tako i biti.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras premijera predstave Bjekstvo od sreće. Nagrada Pečat Varoši Sremsko-Karlovačke u Sremskim Karlovcima uručena pjesnicima Ranku Preradoviću iz Banja Luke i Milošu Kordiću iz Beograda. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Ansambl Narodnog pozorišta iz Republike Srpske premijerno će večeras izvesti predstavu Velika iluzija, koja je nastala po motivima drame Georgea Walkera Bjekstvo od sreće. Reditelj Dragan Ostojić kaže da je rad na pripremi predstave trajao mjesec dana, te da je saradnja sa glumačkom ekipom bila na visokom nivou.
To je ovako dosta bio, kako rekao, ozbiljen proces, zbog toga što je to komad koji govori o stvarima koje su danas manje više nisu na dnevnom redu, a reč je o tome, ja mislim da bi trebalo da budu, a to je pitanje kako mi doživljavamo svet oko nas i kako preživljavamo tranziciju, ali iznutra.
Nagrada Pečat Varoši Sremsko-Karlovački u najstarijoj srpskoj gimnaziji u Sremskim Karlovcima uručena je pjesnicima Ranku Preradoviću iz Banja Luke i Milošu Kordiću iz Beograda. Preradović je nagrađen za četvorotomna izabrana djela objavljena u izdanju Banjalučke besjede, a Kordić za zbirku pjesama Predvečerje objavljenu u izdanju Beogradske prosvete. A oba djela objavljena su povodom 50 godina bavljenja pjesništvom. Vesna Đukanović iz Kikinde dobitnik je književne nagrade Čučkova knjiga za prošlu godinu za zbirku kratkih priča Radost žute lubenice. U vijećnici Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti predstavljena knjiga Žene i aforizam autorke Dejane Sailović. Promocija počinje u 19 časova.
Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju u Milanu u 26. kolu Evrolige. U Fudbalskoj ligi Europe na rasporedu su revanš mečevi osmine finala. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će pokušati da zabilježe pobjedu na gostovanju kod trenutno najslabijeg tima Evrolige. Zvezda će u Milanu igrati protiv ekipe Emporio Armanija, koja je zabilježila 7 pobjeda i 18 poraza. Ni u ovom susretu beogradski tim neće biti kompletan, jer zbog povrede leđa nije otputovao playmaker Stefan Jović. Trener ekipe Crvene zvezde Dejan Radonjić.
Svjesni smo činjenice da i Armani i mi imamo svoje problematike u smislu izostanka igrača i da nas čeka jedan težak meč. Znamo da moramo da igramo jako, jako dobro.
Zvezda je do sada zabilježila 14 pobjeda i 11 poraza i zauzima 7. poziciju na tabeli Evrolige. U preostalih 5 kola igračima Crvene zvezde potrebne su 3 pobjede da bi osigurali plasman u četvrtfinale ovog takmičenja. U fudbalskoj Evroligi na rasporedu su revanš utakmice osmine finala. Televizija Republike Srpske prenosiće utakmicu Rome i Olimpika iz Liona koja počinje u 21:05. U prvom susretu ekipa iz Liona je bila bolja rezultatom 4:2. Manchester United će dočekati ruski Rostov protiv kojeg je u prvom susretu odigrao nerješeno 1:1. Od ostalih susreta izdvajamo parove Bešiktaš Olimpijakos, Borussia Mönchengladbach Schalke i Ajax Kopenhagen.
Danas je sunčano uz umjerenu oblačnost i prijatne temperature vazduha. Sutra još toplije. Detaljnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
U 13 časova na Čemernu izmjereno je 7 stepeni, Han pjesak i Kalinovi 8, Kneževo 9, Gacko, Mrakovica i Sokolac 10, Nevesinje i Drinić 11, Manjača i Foča 12, Srebrenica i Čajniče 13, Kotor Varoš, Krupana, Vrbasu, Šipovo... Krupana...
Dnevnik je završen, a kao što ste čuli na početku emisije, u istočnom Sarajevu završen je sastanak predsjednika Srpske Milorada Dodika i premijera Srbije Aleksandra Vučića. Uključujemo se u program naše televizije sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, razgovara Gvozden Šarac.
Predsjednik Srpske je kazao da su dominirale ekonomske teme, gospodin Vučić se interesovao i za situaciju u istočnom Sarajevu u Republici Srpskoj. Šta je zapravo bilo riječi, mi razgovaramo sa gospodinom Dodikom, evo direktno u našem programu. Šta je ono što je interesovalo najviše gospodina Vučića?
Naravno, ove teme o kojima ste vi već rekli, ja sam želim da izrazim zadovoljstvo činjenicu da premijer Vučić nije propustio priliku, boraveći u ovom regionu ovdje, da posjeti istočno Sarajevo i sjedište vlade Republike Srpske u ovom dijelu, Republike i da smo... Naši razgovori su u kontinuitetu na osnovna pitanja naše saradnje, to je kako poboljšati uslove i kako poboljšati zajedništvo koje imamo, kako učiniti da se krećemo da bude to vidljivo. I mi smo danas tragali na bazi ekonomskih nekih mogućnosti za projektima koje bi mogli ovdje u istočnom dijelu da iskreiramo kako bi se uključila i Srbija. Tako da je ostao dogovor da ja ovdje pokušam vidjeti na koji način i šta ima u Republici Srpskoj da bi Srbija mogla da uključi se, što bi bilo interesantno.
Ključno pitanje. Bolnica u istočnom Sarajevu?
Pa bolnica je već završena, prije ona je financirana, vidjet ćemo možda neki segment u tom pogledu, ali bolnica ovdje u istočnom Sarajevu, znate da možda je mogla već biti gotova da nije bilo nekih špekulacija igara prije, nažalost, ljudi ovdje iz ovog grada, iz ovog prostora. Danas smo mogli da budemo već pod krovom, što kaže narod, ali morali smo da idemo na novi tender. Sad se prijavilo ogroman broj firmi, to će sigurno usložiti izbor izvođača. Ali što se tiče odnosa Srbije i nas, ono što je važno ovdje reći da ključno što moramo učiniti podići nivo saradnje dva univerziteta, istočno Sarajevo sa univerzitetom u Srbiji. Moramo da bolnicu uredimo na najbolji mogući način, tu će Srbija sigurno pomoći i sa svojim stručnjacima i na drugi način. Ono što isto želimo da učinimo jeste da na prepoznatljiv način i dogovaramo se i onome što stalno najavljuje oko autoputa koji bi trebao da poveže i trase koja treba da prođe. Mislim da ga moramo cjelovito posmatrati. Ja sam već izašao s tom idejom. Vjerovatno imaju neki investitori koji žele da investiraju jedan dio tog pravca, ali mi to moramo da kreiramo kao jedinstven projekat koji bi se kretao od Zvornika Sokoca ovamo prema Palama i dole prema Višegradu i da naravno krak koji ode dole prema Sarajevu, to ovdje dođe u istočno Sarajevo ili ode dole, vidjet ćemo kako će to stručnjaci riješiti. Uglavnom to moramo zajedno da radimo. To je razumio ljudi iz Srbije, ali ne razumio ovi ovdje iz Sarajeva. On misle da to treba da prođe nekim nebesim i da neko ne treba da bude pitan. Svakako, danas sam isto rekao i premijeru, da je ovo samit premijera iz regiona i predsjedavajući savjeta ministara. Bosne i Hercegovine nema vladu i nema ni premijera. I lažno se predstavljaju tam dole u federaciji da imaju premijera. Nemaju premijera. On je zvanično po zakonu i po ustavu predsjedavajući savjeta ministara i ništa više od toga. Predstavljati se kao premijer može da dovede mnoge premijere iz regiona u zabludu. U svakom slučaju, konkretnim smo se pitanjima bavili. Premijer mi je upoznao i sa svojom boravkom u Berlinu, da, sa stanovišta. I ono što ja mogu da zaključim, to je činjenica da i Njemačka i gospođa Merkel ga prepoznaju kao važnog faktora u regionu za stabilnost ovog regiona i da je prva najava da postoje nestabilnost u regionu bila dovoljna da se dođe do tog susreta. i razgovor s njim je upravo i to pokazao, da se Njemci interesuju za stabilnost u regionu i pitaju kako mogu dalje da pomognu da dođe do što veće stabilnosti.
Gospodine Dodik, mnogi pokušavaju, čini mi se, i mediji pa i političari da svađaju Banja Luku i Beograd. Da li o tome bilo riječi danas?
Ma nije, mi smo ozbiljni ljudi da bi špekulanti bili predmet naših razgovora. O čemu da razgovaram? Mektić i nekim drugim. Oni sve svoje govori. O Ben televiziji koja laže beskrajno. Šta da kažem, ništa nismo ni progovorili, ni jednu riječ.
Gospodine Dodik, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru. Studio...
Toliko iz istočnog Sarajeva, a na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana.
U istočnom Sarajevu održan sastanak Dodik Vučić.
Potrebno je da evropska perspektiva ostane prisutna na Zapadnom Balkanu, poručeno na samitu premijera u Sarajevu.
Svaki razgovor je blagorodan i djelotvoran i dokle god imamo mir i stabilnost, to je za pohvalu, izjavio Vučić.
Protesti željezničara u Banja Luci, najavljen štrajk glađu.
Pucnjava u školi u Francuskoj, eksplodiralo pismo u zgradi MMF-a u Parizu, okončena talačka kriza u Njemačkoj. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodan Kavujanić, urednici emisije Bojana Gligorović i Gordana Erak.